В ефірі програма «Суботній політклуб». Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні глядачі. І ми говоримо, як завжди, о цій порі про головні події політичного тижня. Цього тижня трошки зрадимо нашій традиції починати розмову з карантину. Останні декілька місяців це в нашій програмі відбувається саме так. Але сьогодні поговоримо про резонансну справу, яка сколихнула українське суспільство і яка, в залежності від її розвитку, може запустити процеси незворотні для країни в цілому. У Кагарлику Київської області цього тижня двох поліцейських затримали через катування та зґвалтування 25-річної жінки. Підозру оголосили 29-річному оперативнику та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції відділення. Обом поліцейським обрано запобіжний захід на 2 місяці у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Віталію, перевертні в погонах. Це назва страшної історії з нашого давно забутого минулого. Як ця історія може повторюватися знову після реформи поліції?
Очевидно, що і після реформи поліції ми не змінили саме ставлення багатьох працівників органів внутрішніх справ до того, чим вони займаються, коли вони працюють в цій системі. Що головним завданням будь-якого працівника системи внутрішніх справ є захист порядку і повага до громадянина. Ну і, до речі, навіть до громадянина, який
вчинив правопорушення.
І ви знаєте, я от вам скажу, що я дуже добре пам'ятаю, що коли я був членом комісії, яка відбирала кандидатів на посаду очільника поліції.
Деканоїдзе була обрана
після,
в результаті.
Ні, Князів був обраний. В результаті це був перший обраний керівник національної поліції, а Деканоїдзе була перед цим керівником. От, і ми тоді заслуховували з моїми іноземними колегами багатьох керівників обласних управлінь поліції. І от серед них були люди з дуже хорошими біографіями. Були люди, які дійсно робили якісь героїчні вчинки під час своєї служби, які там навіть пропонували себе в якості заручника якимось злочинцям, які брали в заручники громадян, ризикували життям. Але що було цікаво, якою була така тенденція, яку я побачив у деяких людей, які вже пройшли такий от серйозний шлях в органах внутрішніх справ. Один з них сказав, не буду називати прізвище, ця людина не стала все одно очільником національної поліції, це не має значення, що його улюблений герой Глеб Жиглов, пам'ятник якого у виконанні популярного російського актора Володимира Висоцького досі знаходиться біля нашого Міністерства внутрішніх справ.
І мені здається, що тоді ми навіть з вами говорили про це в нашій програмі.
Так. І я пам'ятаю цю історію. І я, значить, це мені здається, що не як хтось з членів комісії, а як він ставиться до висловлювання Жиглова, що вор должен сидіти в тюрмі. Нормально, так і має бути. Він навіть не розумів, чого ми від нього прагнемо, а я не міг зрозуміти, як він висловлює цю тезу у присутності 3 іноземних членів цієї комісії, які цього фільму, звичайно, не бачили, і ідею, що вор должен сидіти в тюрмі, ну якось вони не дуже в їхню голову це якось вміщувалося. Як може таке говорити представник правоохоронної системи? Але я вам нагадаю, що це була не тільки мораль цього поліцейського, але й мораль величезної кількості людей, які жили в колишньому Радянському Союзі, продовжують жити на пострадянському просторі. І ніхто ніколи не бачив фальші в цих жахливих словах. І в мене таке враження, що я, до речі, згадав про це саме, коли почув цю історію про Кагарлик. Тому що мені здається, що ці люди, які робили це в Кагарлику, вони керувалися саме цією максимою. У них був крадій, він мав сидіти у в'язниці, на їхню думку. Немає значення, довели вони це чи ні. У нього була співучасниця, вони до них не ставилися як до людей, а ставилися до якихось організмів, які, по-перше, мають визнати те, що вони зробили чи не зробили, навіть немає значення. А по-друге, задовольнити їхнє уявлення про свою роль у суспільстві, тому що вони ж поліцейські. сіль землі, а це просто якісь люди, які мають знаходитися в ув'язниці, тому що вони порушують громадський правопорядок таким тим чи іншим чином. І ось це величезна проблема. Розумієте, реформу поліції можна зробити. Менталітет суспільства набагато важче змінити.
І ви знаєте, Віталію, ось тоді, 2015-го, коли 4 серпня президент підписав закон про національну поліцію, і тепер цей день визначається як День Нацполіції України. А через 3 місяці, 7 листопада, міліція припинила своє існування і головою нової структури стала згадана мною Хатія Деканоїдзе, екс-ректор поліцейської академії в Грузії. Тоді це дивовижно. Під час переатестації в МВС тести завалило близько 4 тисяч співробітників МВС. І саме Деканоїдзе тоді підкреслювала, що всю систему неможливо очистити усього однією хвилею переатестації, що цей процес має тривати і відбуватися постійно, поки система не навчиться самовідновлюватися. І наступним етапом реформи було підвищення зарплат правоохоронців. Останнє було закладено в новий держбюджет на 20-й рік. Ми знаємо, що тоді зарплати поліції зросли на 10%, бюджет МВС на 12,4%. Виходить, однієї переатестації і підняття зарплат дійсно замало, і зарплати не головне.
Я думаю, що питання в тому, що поліція не зміниться до того моменту, поки не зміниться саме суспільство. Повторю, до того моменту, якщо громадяни України не будуть вважати, що служба в поліції – це звичайна робота, а не якась можливість, яка підіймає людину над іншими, такий соціальний ліфт. У нас громадяни ставляться так і до поліцейських, і до депутатів. У нас тому такі депутати. Здебільшого стають, знаєте, нові обличчя, які перетворюються відразу на не дуже нові. У нас немає поваги до професіоналізму, а є повага виключно до статусу. Поліція може змінюватися багато разів, в ній може з'являтися достатня кількість чесних, порядних людей, але ці чесні, порядні люди просто не будуть сприйматися системою, в якій буде більшість жити в цьому стані, я б сказав, аморальної суспільної моралі. І ще один важливий момент, про який я хотів би сказати, все ж таки важливо, щоб, по-перше, система цих людей не вигороджувала. От порівнюється Карлик з Врадівкою, але Врадівки намагалися приховати цю історію. Зберігати честь мундиру. Тут відразу сказали, що ні, геть. Це важливо. Це відразу має бути так. Не можуть люди, які кидають тінь підозри на правоохоронну систему, залишатися в цій системі. Потім ще дуже важливий момент. Ми маємо розуміти, що ці ситуації зараз будуть повторюватися, їх буде більше. Чому? Ну, тому що зараз буде населення бідніти. Це зрозуміло. Зараз у багатьох людей не буде, скажімо так, можливостей реально заробити на життя. Це завжди поштовх до злочинності, ну реально кажучи. Чи відкриються зараз ці магазини, торгівельні центри, з'являться можливості для, так мовити, для якихось дрібних крадіжок, не дрібних. Ми повертаємося в такий час великої кримінальної небезпеки. Суспільство буде вимагати від поліції жорстко на це реагувати. Тобто ті люди, в яких ще залишилися якісь можливості для того, щоб заробити якесь майно, будуть вимагати захистити їх від тих своїх співвітчизників, у кого нічого не залишиться. Поліція, звичайно ж, буде в цій ситуації відчувати, що вона все більше і більше піднімається на суспільному рівні, тому що це вже такий щит між от, двома верствами населення. І, звичайно, залежить вона від цієї верстви, у якої є гроші. І тоді це дуже небезпечна ситуація. Це треба просто розуміти. І як цю ситуацію можна подолати реально? Ну, на жаль, тільки якщо зменшити кількість бідних, подолати ті результати цієї карколомної економічної і соціальної кризи, у яку ми занурюємося зараз.
Ну, і, до речі, на підтвердження ваших слів, на цьому ж тижні менш гучна справа відбувалася на Миколаївщині, де поліцейським вручили з підозрою справі побиття чоловіка, якого звинувачували, що він нечесним чином використовує електроенергію під час майнінгу криптовалют. І фотографії з цієї новини такі, що цей чоловік лежить в лікарні з такою синьою ногою, яку відбили йому правоохоронці. Ну, це от та дегуманізація людини, яка здійснила правопорушення, про яку ви говорите, і до якої не можуть переходити правоохоронці в цивілізованих країнах. Ну, а також інший аспект, про який ви згадали, щодо відповідальності, щодо реакції з боку ключових відповідальних осіб, керівництва правоохоронних органів на цю ситуацію. Ну, так, дійсно, реакція і Держбюро розслідувань, і МВС на події в Карлику була однозначною. Поліцейським оголосили підозру, керівництво відділку було відсторонено від своїх обов'язків, а підрозділ розформовано. Але водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що масової переатестації поліцейських по країні у зв'язку з подіями в Карлику очікувати не варто. І ось головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов говорить, що всього цього недостатньо насправді по ситуації в Кагарлику. Говорить, що якщо злочин здійснює один акт, це ексцес виконавця. Але якщо двоє, це значить, що порядок тривав довгий час і багато хто про нього знав. Мова має йти не лише про розформування і відсторонення, про негайне звільнення керівників районних і обласних управлінь, щоб не впливали на слідство. І якщо держава є, вона має вивернути цю вертикаль. Парламент має провести парламентські слухання зі звітами міністра МВС і генпрокурора, як мінімум. Тим часом звучать думки і про більші відставки. На вашу думку, дійсно, чи достатня ця реакція, чи все ж таки, як ми можемо прокоментувати те, що ми дійсно бачимо, що реакції ані з боку голови МВС, ані з боку президента України немає?
Ну, мені здається, що там міністр внутрішніх справ в цій ситуації не має себе поводити як публічний політик, а має себе поводити як людина, яка має розбиратися з кадрами своєї системи. А от президент, очевидно, мав би виступити і щось сказати. Мені теж дуже дивно, що він, в принципі, не помітив цієї ситуації в Кагарлику. Це серйозна проблема, яка говорить про те, що голова держави не відчуває, де суспільний нерв знаходиться, і принаймні, де знаходиться нерв цієї частини країни, яка за нього проголосувала. Адже голосування за Володимира Зеленського було насамперед оформлено як такий, знаєте, черговий виклик до справедливості. Ми бажаємо справедливості. У нас немає справедливості. А якщо у нас немає справедливості, а ми обираємо людину з новим обличчям, яка нам дасть справедливість, а потім ми бачимо ексцес старої системи, а ця людина з новим обличчям просто на нього не реагує. Ну, 2-3 таких епізоди, і прихильники Володимира Зеленського переконаються, що не тільки в тому, що боярі якісь погані, а що і цар просто не відчуває цієї ситуації.
Чи можна тут провести певні паралелі з Врадіївкою, про яку ви згадували на початку?
З Врадіївкою можна було провести паралелі, але ці паралелі ще виникнуть, скажімо так. Тому що Врадіївка – це була не просто історія з ексцесом системи, це була ще історія з кланами в оточенні Віктора Януковича. Тому що було тоді абсолютно очевидно, що тодішній міністр внутрішніх справ Захарченко, він мав досить серйозних ворогів в найближчому оточенні Януковича, у нього були складні стосунки з адміністрацією президента, з Радою національної безпеки і оборони, і очільники цих структур, звичайно, скористалися цією ситуацією, щоб продемонструвати, що міністр внутрішніх справ взагалі не виконує своїх обов'язків так, як цього від нього очікував президент. Результати ми знаємо які. По-перше, міністра ніхто у відставку не відправив, але його позиції значно послабли, кланова боротьба ще більш посилилася, авторитет Януковича, який без того був не таким вже великим, зменшився. Ну і в результаті, коли почався Майдан, по суті, оця історія з Врадіївкою вже продовжувалася на Майдані. Ось побиття студентів – це, очевидно, був той самий сценарій, який відбувався в самій Врадіївці. Поки що важко сказати, чи стане Кагарлик приводом для боротьби в оточенні самого президента.
Але те, що це тривожний дзвіночок, напевно.
Да. Але це теж важливий момент. Може, найближчими тижнями ми це зрозуміємо.
Адвокати фігурантів справи Шеремета в четвер по обіді прийшли до будівлі МВС висловити свій протест. Наголосити, що слідство завершене ще тиждень тому, але вони досі не бачили жодних доказів. Ані захист Андрія Антоненка, ані Юлії Кузьменко, ані Яни Дугар, ані правозахисники не мали доступу і досі не мають до зібраних доказів. І ось на цю акцію протесту зібралося кілька сотень учасників. Тим часом утримання під вартою Антоненко і Кузьменко продовжили на 2 місяці. Яну Дугар відпустили під заставу за 168 тисяч гривень, які збирали для неї українці на заклик правозахисників, активістів. І от, Віталію, давайте спробуємо якось проаналізувати цю історію, як вона може завершитися. Ми бачимо, що з одного боку, ну, явно доказів у цій справі бракує, з іншого система захищає сама себе. Пам'ятаємо, як на брифінгу минулого тижня президент говорив, що якщо звинувачувані невинні, керівництво правоохоронних органів буде відповідати. Який вихід з глухого кута, зрештою, не тільки для керівництва правоохоронних органів, але й для самого президента?
Я думаю, що головний висновок, який потрібно зробити з цієї історії, що неймовірно небезпечно перетворювати в піар все, до чого торкаєшся. Ви знаєте, була історія з античним царем Мідасом, якому боги, він дуже їх просив, дали неймовірний дар перетворювати на золото все те, до чого він торкався. Він торкався речей, вони перетворювалися на золото, він торкався меблі, вони перетворювалися на золото. Але найбільший жах почався, коли він почав їжі торкатися, вона теж перетворювалася на золото. Він нічого не міг з'їсти, не міг випити, все перетворювалося на золото. У Володимира Зеленського рівно такий дар, він наш український Мідас. Все, до чого він торкається, перетворюється на піар.
Навіть мрія.
Навіть мрія. От. І справа Шеремета, на превеликий жаль, перетворилася на піар. Ані президенту, ані керівникам правоохоронних органів не потрібно було робити прес-конференції по затриманню людей, підозрюваних у справі Шеремета, тоді, коли в них не було повної впевненості, навіть не в тому, вбили ці люди Шеремета чи ні, а в тому, чи знайдуть вони докази причетності цих людей до загибелі цього російського журналіста. І абсолютно очевидно, що тепер президент, який був першою особою на цьому брифінгу, адже він був головною особою на цьому брифінгу, не міністр внутрішніх справ, не керівники інших правоохоронних структур, саме президент. От він показує, бачите, я прийшов, і воно все вирішилося, знаєте. І це неймовірно небезпечна річ. Президент взагалі, ми вже тоді говорили, президент взагалі не можна з'являтися на таких заходах. Це просто катастрофа державності. Ну і тепер ми розплачуємося за цю катастрофу державності. Тому що президент може скільки завгодно говорити, що він буде стежити, що це керівники правоохоронних органів мають відповідати, якщо вони не доведуть причетність цих людей до вбивства Шеремета. Він був на цьому брифінгу. Він, по суті, взяв на себе відповідальність. Він говорив про цю справу як про доконану, як про свій успіх, як про те, що змінилося в Україні після того, як президентом перестав бути Порошенко і став Зеленський. Ну, ясно, що країна перетворилася на піар в квадраті. І з цього потрібно зробити висновки. Я думаю, що президенту потрібно усвідомити, що йому ніколи більше не потрібно ходити на прес-конференції керівників правоохоронних структур, і що йому можна робити заяви тільки за результатами судових рішень. От буде суд, умовно кажучи. Якщо цей суд там вирішить, що так, доконана справа, ці люди винні, от він може з'явитися, зробити заяву. От ви знаєте, я вітаю рішення українського правосуддя, ну не без когось цієї справи, яке там вирішило ту чи іншу проблему. От. Але коли нічого не відомо, а він, ну це дуже дивно, чесно вам скажу. Просто дивно.
Що ж, ставимо тут три крапки і говоримо про таке. П'ятого президента Петра Порошенка цього тижня двічі викликали на допити в ДБР в якості свідка. Перша справа стосується ввезення в Україну цінних картин, друга – справи телефонних розмов з екс-віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Ну, давайте спочатку про перше. Оскільки офіційного виклику на допит Порошенко не отримав, для уникнення будь-яких питань, як він сам стверджує, нардеп вирішив влаштувати презентацію куплених картин разом з чеками і деклараціями з митниці у музеї Гончара. Однак, одразу після прес-конференції в приміщення музею увірвався спецназ ДБР. Спецпризначенці виламували відкриті двері, заподіяли фізичних ушкоджень журналістів, розштовхали нардепів і адвокатів, ну і зрештою викрали митні декларації без рішення суду і втекли. Віталію, що думаєте про такі методи правоохоронців і про підвищену увагу ДБР до п'ятого президента загалом? Це починає нагадувати якусь фобію.
Те ж саме, що і про Гагарлик, думаю. Якщо представники правоохоронних структур керуються не законністю, а певними замовленнями, якщо вони вважають, що їхня діяльність пов'язана з тим, що вони ці замовлення виконують, то, звичайно, замість охорони правопорядку і замість розслідування реальних злочинів будуть такі піар-акції, спрямовані на боротьбу з колишнім президентом України, може ще з якимись політиками, які будуть не подобатися чинній владі. Це дуже-дуже-дуже небезпечна річ. Мені це абсолютно зрозуміло. Тепер весь світ бачить, як це виглядає. Виглядаємо ми дуже погано. Виглядаємо, як ми в часи раннього Януковича, знаєте, який ще не зрозумів, що він може робити в країні все, що йому забанеться, але вже почав робити все, що йому забанеться за сприянням правоохоронних структур, які виконували його вказівки. І причому дуже, я б сказав, непрофесійно, тому що треба все ж таки сказати, що Віктор Федорович при всіх своїх недоліках був все ж таки справжнім очільником мафії. який точно знав, як працює структура управління. Він був перед тим, як став президентом України, прем'єр-міністром країни кілька років, двічі поспіль, і був керівником обласної Донецької адміністрації. І всі ці закони роботи мафії він не просто вивчив, він цю мафію очолював як управлінець. А тут ми маємо справу з людьми, і це теж правда, і з президентом, які дуже далекі від того, щоб розуміти, як взагалі все це має працювати реально. І тому весь час шиються в дурні, просто на очах українського суспільства і на очах закордонних спостерігачів, які вже починають дивитися на Україну так, як вони дивляться на Росію чи Білорусь, як на пострадянську державу без будь-яких правових перспектив.
Ми зараз про це поговоримо детальніше, а тим часом у цій історії з картинами є надзвичайна кількість цікавих аспектів. І ось, наприклад, щодо одного з них. 43 картини з колекції Петра та Марини Порошенко були подаровані музею Гончара. Ну і ось генеральний директор національного музейного комплексу Революції Гідності Ігор Пошиловайло говорить про ту ситуацію, яка виникла в музеї Гончара під час штурму ДБР. Таким чином, він говорить через призму історії фундатора музею Івана Гончара, який збирав предмети народного мистецтва ще за Радянського Союзу. Однак, говорить пан Пошиловайло, його родина передала колекцію державі тільки після здобуття Україною незалежності в 93-му році. Фундатор музею впродовж кількох десятиліть в радянський час під тиском КДБ, комуністичної партії, не передавав свою унікальну колекцію в радянський музей, тому що боявся, що вона там просто зникне, тому що він не довіряв державі. А сьогодні ми бачимо, що ці гарантії, на жаль, так само з боку держави залишаються досить ефемерними. Це ще м'яко кажучи. Як ви думаєте, Віталію, який прецедент для меценатства як такого взагалі створює ця історія з картинами?
Ну, ви знаєте, ми ж прекрасно розуміємо, що тут це не історія з меценатством і не історія з картинами. Це просто історія з Порошенком. Це пошук якихось можливостей, будь-яких, тому що ніяких реальних можливостей, як ми бачимо, не знаходяться. Я скажу таку, можливо, дивну річ, що таких можливостей не знайдуть з однієї простої причини. Що скажуть, а чому не знаходять? Значить, Порошенко був абсолютно чесним, в його правлінні не було ніяких схем, та справа не в тому. Я навіть не буду говорити, що в період правління Порошенка не було ніяких схем. Просто коли ти сам сідаєш на чужі схеми, ти абсолютно не хочеш, щоб про їхнє існування дізнався широкий загал. Тому що ти з цих схем отримуєш гроші. Ну, або не, не ти особисто, я не кажу особисто Зеленський, я кажу, просто сама система так працює. Люди в оточенні, немає значення. І тому, звичайно, вони можуть проти Порошенка висувати звинувачення, які аж ніяк не можуть вплинути на роботу державної машини. Не для того ці люди приходили до влади, щоб руйнувати ту систему, яка, як вони можуть вважати, дасть їм можливість швидко збагатитися. Тому що часу у них не так багато. Зеленський, звичайно, може збиратися на другий термін. Але так, як він тасує своє оточення, кожна людина, яка приходить до влади, розуміє, що в неї є кілька місяців на збагачення. Значить, треба швидко діяти. І таким чином, до Порошенка можна пред'являти претензії тільки там, де не буде зруйнована саму олігархічну систему. Все ж таки, давайте скажемо чесно, у нас 2019 року відбувся олігархічний реванш. І люди, які є інструментом олігархічного реваншу, не для того приходять до влади, щоб руйнувати олігархічну систему. Значить, що вони можуть робити з Порошенком? Вони мають шукати картини. Ну це ж теж ясно як. Вони там подивилися якусь там декларацію Порошенка, який він там заповнював, коли був президентом України, чи там народним депутатом. І там є картина, очевидно. Ну, давайте попрацюємо з цими картинами, може щось вийде. Тим більше, потрібно ж, розумієте, як це все виглядає? Потрібно кожного там тижня чи на місця на якихось оперативках. Там керівнику ДБР, я не знаю, там керівнику Офісу Генерального прокурора, хто там ще ходить, звітувати Зеленського, який же питає, що ви зробили, що ви зробили, що ви з ним зробили? Ви вже його притисли чи ще ні? З чим ви займаєтеся? Ну, і вони ж бачать, що, от, скажімо, Рябошапка, який відмовився брати участь в цих схемах, його вигнали. І ж тим потрібно принаймні тримати Зеленського на короткому поводку, щоб він дав їм можливості існувати. Ось цими всіми діями, що ми, батя, я стараюсь. От і до музею потрапили. Чи там якісь там записи, от, про які ми поговоримо в другій частині програми, записи Порошенка Байдена. Ну, от теж, батя, я стараюся, бачу, що і тут виходить. Це все до реального життя не має ніякого значення, відношення. До України не має ніякого відношення, до картин не має ніякого відношення. Я вам більше скажу, це не має ніякого відношення навіть до Порошенка. Це виключно їхній такий між собойчик. от цих випадкових людей, які випадково зайняли посади, які визначають майбутнє мільйонів людей в цій країні. І, звичайно, вони доведуть цих людей, вибачаюся, кого до в'язниці, кого до Суми.
Ну, тим часом музейна спільнота виступила з гострою критикою наступу правоохоронців на скарбниці української етнічної культури. А я тим часом дивилася декілька ток-шоу на цю тему на ключових телеканалах, зокрема про російських телеканалах, які з недвозначними натяками обговорювали, що за предмети мистецтва все ж таки колекціонував Петро Порошенко. І наголошували, а, Рєпін, Айвазовський, ось руське іскусство колекціонірував. То я хочу для наших глядачів просто нагадати, що Айвазовський вірменин родом з Феодосії. Наприклад, Василь Михайлович Хмелюк, який є в цій колекції, це український маляр постімпресіоніст.
Який Рєпін?
Власне, український художник-живописець, народжений на Харківщині у Чугуєві. А, наприклад, Лагоріо, учень Айвазовського, також з Феодосії. Котербінський, знаменитий поляк, який розписував Володимирський собор разом з Нестеревим Васнецовим Врубелем.
Скажу неприємну річ, але не бачу нічого поганого в тому, щоб колекціонувати лише російський живопис. У російському живописі є такі перлини, якими пишаються провідні музеї у світі.
Це правда, Віталію, але я б хотіла наголосити.
Мистецтво тут немає мати якихось кордонів. Люди не мають сказати, це російський художник, тому мені його не потрібно.
Цілком вірно, тому там є, наприклад, Трапінін і Глазунов, і ми не можемо говорити, що маємо це засуджувати. Я тільки хотіла порадити про російським телеканалам.
Я не люблю Глазунова, тому що він російський художник. Скажу так, не люблю його ні за це. Скажемо так.
Я підозрюю, він досить довго жив для того, щоб створити щось після цієї своєї славетної картини «Росія сльозами умита».
Ну, щось, да, було таке. Ну, слухайте, Глазунов – це дитя такої
кров'ю
радянської системи, який підлаштовувався вже під ці схеми. Він хотів бути не радянським живописцем в радянському живописі, але так, щоб його любили і в керівництві країни. Ну, Трупінін – це великий живописець минулого, це ясно, і він теж, як відомо, різні портрети малював свої творчі. Це ще особливі абсолютно речі. Тому що Трапінін є в українських музеях. Це
я теж тільки хотіла сказати, що ці проросійські канали, вони ніби намагаються нав'язати людям свої власні гріхи, зв'язки з країною-агресорами. Це досить дивно виглядає.
Зв'язок з Трапініним – це не зв'язок з агресором.
Тим більше.
Тим більше, да.
Семеро колишніх послів Сполучених Штатів в Україні підписали спільне звернення на підтримку україно-американської співпраці. Посли наголошують, що спроби втягти Україну у внутрішні політичні процеси в Америці спрямовані на розкол і вигідні іншим країнам. І ці спроби приголомшують, просять не допускати токсичного наративу. Заява оприлюднена на сайті Атлантичної Ради, і це продовження історії з оприлюдненням нардепом Деркачем записів розмов п'ятого президента з екс-віце-президентом США Джо Байденом. Віталію, на вашу думку, ця заява послів Сполучених Штатів, які працювали в Україні, це тривога такого американського клубу джентльменів, чи це така червона лампочка і сигнал про близький політичний землетрус?
Ну, знаєте, по-перше, не можна сказати, що колишні посли Сполучених Штатів України – це просто там люди, які раніше працювали в системі влади в Сполучених Штатах. А тепер просто там, знаєте, насолоджується життям, там, аналітичною роботою чи пенсією. Американська робота та система так не працює. Навіть коли ти йдеш з такої відповідальної роботи, ти залишаєшся частиною цієї системи. Тому що там дуже різні люди, знаєте. Там посли, яких призначали президенти-демократи, президенти-республіканці, вони просто усвідомлюють собі всі ці проблеми для американсько-українських взаємин, які можуть виникнути, якщо Україну будуть сприймати як державу, яка втручається в американську передвиборчу кампанію. Абсолютно очевидно, що після рішення Печерського суду, який вимагав, щоб прізвище колишнього віце-президента Сполучених Штатів, а зараз головного конкурента президента Трампа на виборах очільника держави Джозефа Байдена, включили до звинувачення раніше пред'явленого колишнього президента України Петру Порошенка, то це пряме втручання в американську передвиборчу кампанію. Ми ж не будемо це спростовувати, це факт.
До речі, ви сказали одну цікаву річ, що у цьому списку підписантів цього листа є посли з обох партій, і республіканської, і демократичної, тобто представники ДИП-установ, які призначалися на цю відповідальну посаду президентами і республіканцями, і демократами. Але от знаєте, ця теза зараз активно ставиться під сумнів в інформаційному просторі, розраховуючи на коротку пам'ять українського споживача інформаційного контенту. От, наприклад, цього тижня один з депутатів ОПЗЖ в ефірі одного з провідних телеканалів говорив про те, що, цитую, назвіть мені хоч одного посла республіканця, який підписав би цю заяву. Так от, 3,5 з 7 цих послів насправді посли за президентів республіканців. Просто нагадаю, що перший посол США в Україні Роман Попадюк призначений був на цю посаду республіканцем Джорджем Бушем.
Він навіть працював в офісі Джорджа Буша до призначення на цю посаду. Джордж Буш старший.
Так,
власне. Я познайомився з Романом Попадюком в складі американської делегації в липні 1991 року. Коли ця делегація була в Москві під час подорожі Джорджа Буша, старшого до тоді ще Радянського Союзу. І можна засвідчити, що він не був демократ.
Четвертий посол США в Україні Карлос Паскваль працював послом і при Клінтоні, і при Буші. Тому я сказала, що 3,5. Але рахуємо далі. П'ятий посол США в Україні Джон Гербст працював за Буша-молодшого. Шостий посол США в Україні Вільям Тейлор так само призначався на цю посаду Бушем. І нарешті це все. Але цього, мені здається, достатньо, щоб говорити, що в цьому списку щонайменше по рівну представників обох політичних сил.
Ну, звичайно, але тут треба ще сказати, що деякі посли, яких призначали президенти демократи, послами в Україні, призначалися президентами республіканцями, послами в інших країнах. Це теж треба усвідомити. Тому що в Америці так не буває, що ти професійний дипломат, ти орієнтуєшся тільки на одну адміністрацію.
І це дуже важливо.
Президенти обирають професіоналів. Це таке лайливе слово в українському політичному словнику. Але це так і є. І я хотів би нагадати, що той же посол Тефт, він був перед Україною послом в Литві і Грузії, а після України послом в Москві. І так, що це дуже серйозні всі люди, які прекрасно усвідомлюють, які є процеси в Сполучених Штатах. І як може відзеркалитися на нашій політичній ситуації ця історія Порошенка і Байдена. Знову таки, ми бачимо, що президент знову, як в історії з Шереметом, із вбивством Шеремета, дуже хоче бути учасником. Тому що він, в принципі, не мав би коментувати цю ситуацію, коли йому задали питання на його брифінзі. На цій прес-конференції.
Знамениці. Чи не мала б його навчити історія зі стенограмою?
Не навчила. І він з радістю сказав, от бачите, от державна зрада може бути пред'явлена його попереднику. Тобто він фактично продемонстрував, і про це все всі це помітили, про це писали американські газети, що він є учасником цієї історії, говорили, що він може звести нанівець власними руками, незрозуміло для чого. Всі досягнення, які були в сфері українсько-американських взаємин, і не тільки за часи президента Порошенка.
Ну, ось,
я
наприклад.
Сказав так, за часи президентів Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича і Порошенка. Ну, в принципі, Зеленський може вважати, що він рекордсмен, знаєте, як буває такі спринтери, якщо ти біжиш і там все розбиваєш по дорозі, це все, що на твоєму шляху. Ну от, можна все розбити.
Тільки маленьке уточнення, що, наприклад, прикладом такого матеріалу може бути стаття, з якої американське видання The Washington Post взагалі почало цей тиждень. Це стаття-хедлайнер «Ні скандалу Байден Україна не буде», якщо дуже коротко резюмувати, про що там йдеться. Це про те, що через плівки Деркача, які є кремлівською схемою, наголошує видання, президент України Володимир Зеленський переслідує свого опонента Петра Порошенка і ставить під загрозу партнерство з США. Ну, це колосальні іміджеві втрати. Уявімо собі, скільки американців читає Washington Post.
Скандалу України Байден, навколо Байдена в Америці не буде точно. Чому? Тому що головний скандальний епізод цієї розмови, епізод, коли мова йде про необхідність відставки генерального прокурора Шокіна, і цього вимагає Байден. І говорить, що там треба вам прибрати корумпованого генерального прокурора, інакше не буде допомоги. Я там не цитую, просто передаю сутність. Байден сам з цією розмовою хизувався публічно.
Говорив про це
в одному з виступів, навіть, мені здається, це було не інтерв'ю, це був виступ якийсь академії. Про це всі знають. І це ніколи ніяк не позначалося на його популярності, на його рейтингу. Взагалі ніхто не задаває йому з цього приводу запитань. Ось історія там з заробітками його сина, вона активно обговорювалася в американській пресі, я маю на увазі, в Бурізмі. Це про це писали Washington Post, New York Times, скільки він там отримав, скільки не отримав, законно це, незаконно, це про це була розмова. Це, ну, очевидно, для американців це ясно, ми їм допомагаємо, вони мають боротися з корупцією. Розмір корупції, кадрові небезпеки для корупції має оцінювати влада, яка їм дає гроші, тому що це обов'язок цієї влади перед американськими платниками податків. Це ж наші гроші, американські. Це вони мають вирішувати, наскільки ми ризикуємо. Це все дуже просто. Ну і раптом виявляється, що хтось цю розмову і записав. І вона, о чудо, виявилася саме такою, як про це розповідав Байден. Там немає ніяких додаткових деталей. Розумієте, якби що Байден би сказав Порошенку? Його треба прибрати, тому що він там хоче копати під Бурісму. Ну, о, вот! Ну, це тоді була б така розмова, як у Трампа з Зеленським. Приблизно. Тому що таке розмова Трампа з Зеленським? Що ти маєш продовжити розслідування проти сина Байдена? Так, 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 дайте нам додаткові матеріали, в мене є свій генеральний прокурор. Це розмова двох людей, у яких є свої інтереси. По суті. Ну, принаймні у Трампа, у Зеленського ні, тому що там мова йшла про воєнну допомогу. Там чесно скажемо, що у Зеленського там не було своїх інтересів, він якраз думав про національні інтереси. Як йому отримати ці гроші від Трампа, що йому треба зробити. А тут, ну, обидва очільники говорять про національні інтереси. Байден вимагає відставки прокурора. Порошенко каже, що він довіряє прокурору, але якщо Сполучені Штати вважають, що прокурор корумпований і що від цього залежить довіра Сполучених Штатів, ну сам прокурор відповідально може піти у відставку. От, ну і що далі? Значить, для Америки це питання закрите. Але для Америки не закрите інше питання. Чого це Україна намагається брати участь у компрометації кандидата на посаду президента? Так що це не історія про Байдена, це історія про Україну.
Ну і ось Петра Порошенка цього тижня викликали в ДБР як свідка за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам. На вашу думку, Віталію, хто міг здійснити подібний запис? І про що говорить поява цих матеріалів в публічному просторі завдяки турботі представників проросійського табору?
Це ясно хто. Це захищені лінії. Реальну можливість мати доступ до захищених ліній, на яких президент України розмовляє з віце-президентом Сполучених Штатів і державним секретарем Сполучених Штатів, можуть мати або власні спецслужби, які просто мають такий запис і потім передають його чинній владі, а представники чинній влади, скажімо, передають його депутату Деркачу. Ну і це тоді питання до того, що, з ким співпрацює Володимир Зеленський. І чи не записують люди його розмови. І кому вони їх завтра передадуть. Знаєте, це ж питання таке. Сьогодні розмова Порошенка, а завтра розмова Зеленського. А друге, це може працювати чужа контррозвідка.
Можливо, інфільтрована у українські спецслужби.
Можливо, в українські спеціальні служби, так. І тоді цей запис, він може походити з Росії. Тут теж є своя логіка, вона абсолютно елементарна, тому що, в принципі, для росіян це дуже вигідно. Вони можуть вважати, що вони таким чином вбивають кількох зайців відразу. Перший заєць – це Байден, такого вони хочуть вбити, щоб допомогти Трампу. Тому що абсолютно очевидно, що вони зацікавлені в перемозі Трампа. Не тому, що вони дуже люблять Трампа, а тому, що вони вважають, що Трамп не буде здійснювати якихось кроків, які вони не могли прорахувати. Вони вже зрозуміли, як з ним співпрацювати, скажімо так. І для них Байден є серйозною небезпекою, просто тому, що вони ненавидять адміністрацію Обами. Теж не зрозуміло чому, тому що вони, в принципі, з цією адміністрацією мали плідний діалог. Однак останні місяці перебування Обами при владі, вони зруйнували всю ту атмосферу, яка існувала між Обамою і Путіним весь час перебування Барака Обами на посаді президента Сполучених Штатів. Вони не хочуть. І це абсолютно очевидно. Але вони хочуть допомогти Трампу так, щоб не було питання про їхнє втручання в президентські вибори. Значить, це треба робити через третіх осіб, через Київ. Чому через Київ? Тому що одночасно можна і скомпрометувати Володимира Зеленського і Україну в очах американців. Тобто потрібно допомогти Трампу так, щоб в разі перемоги Трампа або не Трампа на виборах президента Сполучених Штатів будь-який американський президент волів би триматися від України і допомоги їй на якнаймога більше відстані. Ну, тому що ви собі уявіть ситуацію. Трамп перемагає на виборах. Дякуючи, скажімо, як вважає багато хто в Америці, ці інформації. Всі кажуть, ви знаєте, це Україна втручалася в вибори. А він, ну скажімо, підписує якийсь закон про допомогу Україні. От він розплачується з ним. Не підписую, дистанціююся, не беру в цьому участь. Ну, якщо перемагає Байден, в цій ситуації ми навіть не будемо говорити. Так, яке в нього буде враження про стосунки з людьми, які брали участь у кампанії його особистої дискредитації, які запрягали якийсь Печерський суд. Ну, тобто, це просто... Потім треба просто зрозуміти вагові категорії Трампа і Байдена, і Зеленського, і його офісу. Ну, це просто, знаєте, це така боротьба якихось там вихованців молодшої групи дитячого садку з людьми, які знаходяться в вищій там професійній лізі хокею.
І ці дитсадківці щось там записували.
Щось записували, хочуть з ними зіграти в хокей. Хоча в них вони ростом такими, у яких цих людей клюшки. Про що ви з нами граєте? Доростіть спочатку до рівня нашої клюшки. Ну, це неймовірно. Тобто, така, я б сказав, я не знаю, як сказати, провінційне нерозуміння власної ролі в сучасному світі мене просто лякає.
Ну і звісно, кожен американський топ-чиновник чи політик, проводячи будь-які перемовини телефонні з візаві з України, завжди буде перебувати в напруженому стані, думаючи про те, що невідомо, яка розвідка може скористатися з записів цих розмов.
Але справа ж не тільки, не тільки в цьому, знаєте, це ще питання в тому, що це все якесь. Просто конкуренція цивілізації, що хочеться. Конкуренція в лапках. От я коли я писав на текст цього тижня цю тему, бо я коли почув цю історію, я згадав, що я в дитинстві читав книжку, вона називалася «Віч на віч з Америкою», «Ліцом к ліцу з Америкою». Це була така велика книжка, ось така, про візит Микити Хрущова до Сполучених Штатів. Тому що це був перший візит керівника радянської держави в Вашингтон. І там було абсолютно очевидно, що ані Хрущов, ані там люди, які його супроводжують, вони взагалі не розуміли поняття, взагалі немає, як взагалі функціонує американське політичне життя. Просто. Ну, тому що в них Америка була така, яку вони читали в газетах, там вигадали собі з якихось книжок, я не знаю, Леніна, Горького, але це була нереальна Америка, не політична Америка. Я потім розмовляв з зятем Хрущова Олексієм Аджубеєм, який очолював авторський колектив цієї книжки. І він казав: "От ти знаєш, ми побачили таке, як дитина, таке дитяче в нього було таке. От, що це абсолютно інакші процеси". Потім вже була Карибська криза, і Аджубей теж брав участь як посередник. І саме тому і була Карибська криза, тому що Хрущов абсолютно не розумів, як взагалі функціонує Америка. А президент Кеннеді, молода людина, не розумів, до яких авантюр може додуматися радянське керівництво. Але, на щастя, вже тому, що вони вже були в цій Америці, вони вже мали контакти, вони вже розуміли щось, вони змогли домовитися на рівні людей, які вже мали між собою якісь зв'язки. Але все одно, це були різні цивілізації. І ця цивілізація хрущовська, комуністична, вона просто не розуміла, що таке американська держава, що таке американські інституції, що таке американські цінності. Вони розмовляли не з Америкою, а з Америкою з газети «Правда». От це ж саме відбувається сьогодні. От Зеленський, я не знаю, там хто там його радить, з ким він розмовляє. Ну для них Америка це, напевно, якась там держава з в найкращому разі з фільмів Тарантино. Просто це навіть високе мистецтво, я думаю. Вони там якусь книжку читали, якесь оповідання Джека Лондона в школі, я не знаю. Дивилися якийсь виступ Трампа. Коли,
зрештою, Кока-Колу, як і Хрущов. Я пам'ятаю цю історію, що він був в захваті від Кока-Коли, вона дуже йому сподобалася.
Та, і Кока-Кола, кукурудзи, там багато чого йому сподобалося. І Зеленського теж багато чого, напевно, подобається в Америці, я впевнений. Але це не про американську політику, не про американські інституції, не про американські цінності, не про американську державу. І найголовніше, це не про розуміння того, як вони можуть вдарити, в разі чого.
Що це порадьте не, щось,
що це не така, знаєте, така дівчинка з квіточком.
Дайте якісь поради, прошу.
Поради? Ну, треба дистанціюватися від цього скандалу на якнаймога більшу відстань. Це одна порада. Просто так дистанціюватися, мовчати, не коментувати, дати спокій Печерському суду і ДБР, щоб вони вийшли з цієї історії, хай врешті-решт, хай вивчають творчість Тропініна.
Що ж, з 1 червня планується новий етап пом'якшення карантину в нашій країні, зокрема відновлення роботи залізниці, автобусного сполучення між містами, відкриття спортзалів, басейнів. І також відкриваються торгово-розважальні центри з додатковими, звісно ж, заходами з гарантування безпеки та дистанціювання відвідувачів. І тим не менше наразі не зрозуміло, як поводитиметься коронавірус. Світ потроху відкривається потроху Україна, але прогнози наразі досить розмиті і надалі продовжує бути відсутня вакцина. Так? І ось, наприклад, в Німеччині обмеження соціальних контактів для стримання поширення коронавірусу діють до липня. У нас в цей самий час потроху забувають про небезпеку. Ми бачимо все більше громадян, які пересуваються без масок, одягають їх виключно при вході в магазин або громадський транспорт, де це вимагається. І от як би ви порадили все ж таки тут поводитися громадянам, які отримали більші можливості, але небезпека і надалі продовжує бути високою?
Я думаю, що громадяни мають дбати про себе. Навіть коли держава пом'якшує певні обмеження, абсолютно очевидно, щоб не дати економіці остаточно впасти, це не означає, що зникає небезпека зараження. Якщо ви заражаєтеся і хворієте тяжко, ви теж випадаєте з економіки. І економіка все одно знищується не тому, що є обмеження, а тому, що є зараження. Значить, тут головне – ця золота середина. Я, до речі, завжди теж був прихильником того, щоб маски були не на вулиці під час там прогулянок, а в громадських місцях. То що я якраз спокійно до цього ставлюся. Але я ставлюся неспокійно, коли люди в громадських місцях не думають про соціальну дистанцію, не думають про обмеження, не думають про певну небезпеку, яка існує. Ми зможемо абсолютно спокійно розслабитися в двох варіантах. Перше, що у нас не буде заражень коронавірусом взагалі. Значить, що у нас просто не відбулося. Друге, коли буде вакцина, яка поставить крапку на цій історії, якщо вона буде. До цієї ситуації нам доведеться жити в світі постійних обмежень, тому що ми ж не знаємо, що буде з цією хворобою через кілька місяців. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про можливість другої хвилі коронавірусу. Вже деякі країни, скажімо, Вірменія, говорять, що вони стали жертвами другої хвилі розповсюдження вірусу після того, як він там значно зменшився. І от уявимо собі, що у нас люди вирішують, що все закінчилося. Раптом піде стрімко вгору темпи зараження, як це, до речі, відбувається в деяких українських містах. Ну от, ми бачили там цифри по Львову, скажімо, в цей четвер, вони дуже серйозні з точки зору того, як там було розповсюдження минулі тижні. І тоді уряду доведеться знову займатися обмеженнями, закривати те, що вже відкрито. Це буде дуже серйозним новим шоком для економіки, це буде новим шоком для людей. Так що зараз, я вважаю, все дуже серйозно в руках самих українців.
Ну, до речі, тут поріг страху, поріг відчуття небезпеки дещо зсувається саме через кампанії інформаційні, які запускаються, зокрема, Росією. Про це наголошують і в найрізноманітніших організаціях, які займаються дослідженням фейк-ньюс в усьому світі. І ця кампанія інформаційна, яка стосується усього, що заперечує пандемію і пов'язані з нею небезпеки, отримала несподіваний, на мою думку, ефект в самій Росії. Ось оперативний штаб Російської Федерації у боротьбі з коронавірусом повідомляє, що кількість смертей за добу в країні побиває цього тижня нові рекорди, і так само зростає кількість захворюваностей. Це вже близько 400 тисяч. Росія залишається другою в світі за кількістю інфікованих. І водночас...
Точно другу, я не випередила Бразилію?
Мабуть, випередила цього тижня.
Да.
І попри це опитування Вищої школи економіки в Російській Федерації показало наприкінці цього тижня, що 32,8% росіян не вірять в небезпеку епідемії.
Я думаю, що у нас теж багато людей не вірять в небезпеку епідемії. Але епідемія від... Розумієте, епідемія – це не релігія. Віриш ти в неї, не віриш, вона є.
Так само можна не вірити в Путіна з Гіркиним і Поклонською,
да,
але вони теж є.
На неї є, навіть Поклонська і Гіркин навіть це довели нам через Гордона. Але коронавірус доводить нам це через людей, які хворіють, які страждають, які вмирають.
Ну, ось мені здається, тут росіяни також стають жертвами власної інформаційної кампанії, яка спрямовувалася проти ЄС, проти найближчих сусідів, таких як Україна, а страждають від цього, як бачимо, і росіяни.
Ми маємо просто побажати нашим шановним глядачам, щоб вони береглися, щоб вони думали про здоров'я своїх близьких, щоб вони думали про здоров'я своїх знайомих, щоб вони розуміли просту річ. Що, звичайно, зараз буде всім дуже важко, тому що економіка впала. Вона буде падати, у людей буде менше грошей, у людей буде менше можливості, це все ясно. Але треба зрозуміти, що там, де точно немає кишень, це в гробу. І якщо ви помрете, у вас не буде ніяких шансів покращити своє матеріальне становище. Ну, це теж реальність. Тому для того, щоб покращити своє матеріальне становище, якщо там не зараз, так в найближчому майбутньому, треба вижити для початку. І треба не залишитися без близьких людей, без сім'ї, без родичів. І це завдання номер один. Це, я б казав, перше завдання. Залишитися в живих. І залишитися в живих поруч із близькими людьми. А друге завдання, якщо ви вже залишилися в живих, то підняти свій матеріальний рівень після тієї карколомної економічної кризи, яка наступає зараз в усьому світі, яка в Україні буде набагато більш тяжкою. І це теж дуже важливий виклик для кожного, хто буде зараз працювати в цьому непростому світі, в якому ми починаємо з вами існувати. Але, знову таки, і в непростому світі треба бути живим. Так що хочу побажати вам здоров'я, шановні наші глядачі, і можливості залишитися живим в часи тих непростих випробувань. Це найголовніше. Будьте пильними, будьте обережними, не розслабляйтеся. Навіть якщо до вас доведеться розслаблятися довгі місяці. Тому що ваше життя варто того, щоб ви не розслаблялися. Життя вашої бабусі, ваших батьків, ваших друзів теж варто того, щоб ви не розслаблялися. Життя – це дорогоцінна річ, повірте. Це дорожче за будь-яку зарплату і за будь-які можливості.
Тож, обмеження знімаються, не забуваємо берегтися, берегти себе і своїх близьких. І до зустрічі наступного тижня.
До зустрічі. Хай щастить вам. Будьте здоровими.